πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλό κεράκι.
Πάμε για άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω πήγαμε για μέρη που δεν είδαμε.
Ταξίδι για να σε βρω.
Ταξίδι σήμερα, καλό μεσημέρι, μίλα μου για ταξίδια. Πάμε στην ορεινή ναυπακτία σήμερα, στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας, ένα χωριό που έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Θα το γνωρίσουμε, θα σας καθοδηγήσουμε. Ακούτε λοιπόν τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια». Σας ταξιδεύουμε κάθε φορά σε τόπους ελληνικούς, σε τόπους αγαπημένους. άλλοτε σε τόπους γνωστούς που φωτίζουμε, προσπαθούμε να φωτίσουμε διαφορετικές πλευρές τους, και άλλοτε σε τόπους όχι τόσο δημοφιλείς, όπως ίσως ήταν πριν από μερικά χρόνια η Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Και λέω ήταν πριν από μερικά χρόνια η Άνω Χώρα Ναυπακτίας, γιατί είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες δεκαετίες, με αφορμή κάποιες επενδύσεις που έγιναν στο χωριό, αγαπήθηκε η Άνω Χώρα. Όσοι τόλμησαν να κάνουν κυρίως το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής γεμάτο στροφές, βέβαια σε καταπληκτικά τοπία μέσα, και δεν ζαλίστηκαν από το γύρω-γύρω και έφτασαν μέχρι την Άνω Χώρα, πραγματικά αποζημιώθηκαν. Είναι ένα χωριό που είναι πραγματικά στην καρδιά της στερεάς Ελλάδας, στα πολύ ορεινά, λίγο πάνω από 1000 μέτρα υψόμετρο, αρκετά μακριά από την παραλία, από τη θάλασσα, όμως κοντά σε τόπους νερών, γιατί έχει κοντά και λίμνες, έχει κοντά και ποτάμια, και κυρίως εκεί αυτό που κυριαρχεί στην Άνω Χώρα είναι το έλατο και η καταπληκτική θέα. Είναι έτσι χτισμένο το νησί, το χωριό, συγγνώμη, που ακριβώς απέναντι είναι μία πλαγιά του βουνού που είναι πραγματικά ελατοσκεπαστή. Είναι πανόραμα, όπως ακριβώς το περιγράφω, γιατί από τη μία πλευρά έτσι αμφιθεατρικά χτισμένη η Άνω Χώρα και από την άλλη πλευρά οι πλαγιές του βουνού. Τώρα ποιο βουνό είναι από εκεί, τι ακριβώς γίνεται με την Άνω Χώρα, ποια είναι η ιστορία της. Θα ζητήσουμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί ξέρετε, εμείς δεν πηγαίνουμε στα κουτουρού όπως λέμε. Επικοινωνούμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, με ανθρώπους του τόπου τον οποίο επισκεπτόμαστε, για να μας φωτίσουν περισσότερες πλευρές. Και από τον κύριο Θανάση Ρέπα, που είναι πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας της Άνω Χώρας του Δήμου Ναυπακτίας, θα ζητήσουμε αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κύριε Ρέπα.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Ρέπα, τι ιστορία φέρνει μέχρι σήμερα η Άνω Χώρα, γιατί εντάξει, το χωριό δεν φτιάχτηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει πίσω του μια αρκετά μεγάλη ιστορία που μας πάει σε βάθος χρόνου αρκετούς αιώνες πίσω.
Ναι, η νεότερη είναι από την τουρκοκρατία, ας πούμε, και μετά ναι. Η ιστορία. Καταρχήν να πούμε ότι η Άνω Χώρα είναι ένα πανέμορφο χωριό, βρίσκεται σε υψόμετρο 1050 μέτρων, όπως ακριβώς τα είπατε, μέσα στην καρδιά των βουνών, μέσα στα έλατα, μέσα στις καστανιές. Ήταν κεφαλοχώρη και έδρα πρώην Δήμου Αποδοτίας. Μετά με τη συνένωση ανήκουμε πλέον στον Δήμο Ναυπακτίας.
Τη λέγανε Άνω Λομποτινά και Μεγάλη Λομποτινά. Αυτό το όνομα μεγάλη... τώρα δεν είναι...
Όχι, είναι το παλιό.
Συγχρόνο, είναι το παλιό...
Σλάβικε.
Σλάβικο.
Ναι. Μεγάλη Λομποτινά λεγότανε. Ήταν το κεφαλοχώρη της περιοχής. Κέντρο εμπορικό, μαστοροχώρη, κτηνοτροφία, είχε όλα τα καλά. Έτσι ζούσε ο κόσμος τότε παλιά στο χωριό.
Είναι τοπική κοινότητα από τη Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας. Αυτό διαβάζω εδώ, έτσι δεν είναι. Ήτανε και ανήκει στο έδρα... Δήμο Ναυπακτίας.
Ναι, τώρα ανήκει στο Δήμο Ναυπακτίας. Ήταν η έδρα του Δήμου πριν με τον Καλλικράτη. Ναι. Με τον Καποδιστριακό ήταν η έδρα του Δήμου, ο Δήμος Αποδοτίας.
Πάμε λοιπόν για να δούμε την ιστορία της αρκετά πίσω στο χρόνο, όταν ήταν κεφαλοχώρη της ορεινής Ναυπακτίας η Άνω Χώρα. Υποθέτω πως τότε μετακινήσεις με τα ζώα, έτσι, για πολλές μέρες για να φτάσει κανείς από κεντρικά σημεία της χώρας στην Άνω Χώρα. Όμως διαβάζω εδώ ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εκεί στο χωριό σας λειτουργούσε και μοναδική οργανωμένη σχολή της ορεινής Ναυπακτίας. Η σχολή της Λομποτινάς. Σωστά.
Σωστά, πολύ σωστά. Και είχαμε και μεγάλους οπλαρχηγούς με καταγωγή από το χωριό μας. Είχαμε τους Σωτεροπουλαίους, είχαμε τους Καναβούς. Είχαμε μεγάλη ιστορία επί τουρκοκρατίας. Αλλά η μεγάλη εκμή του χωριού ήταν η νεότερη ιστορία αργότερα.
Από τα μέσα προς τα τέλη και αργότερα στις αρχές του 19ου αιώνα, τέλη 19ου μάλλον αρχές 20ου αιώνα, λειτουργούσε εκεί η Άνω Χώρα ως τοπικός δήμος στην περιοχή.
Βεβαίως.
Και χωριό κοινότητα γίνεται από το 1912 και μετά.
Ναι, ναι, χωριό, ναι, κοινότητα τότε, από το 1912 και μετά.
Με τι ασχολούνται τις τελευταίες δεκαετίες εκεί οι κάτοικοι? Τι είναι αυτό το οποίο κράτησε έτσι ζωντανό το χωριό, αν και αντιλαμβάνομαι ότι όπως συνέβη με όλα τα χωριά της ορεινής Ελλάδας, έτσι και εσείς περάσατε, υποθέτω πως περάσατε τις δεκαετίες του 50 και του 60, μεγάλα κύματα μετανάστευσης προς το εξωτερικό.
Βεβαίως, βεβαίως. Το μισό χωριό είχε φύγει για το εξωτερικό.
Κυρίως
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, Γερμανία, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί από τους ανοχωρείτες που έφυγαν για τη μεγάλη χώρα εκεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχονται, κάποιοι μάλιστα μεγαλύτερη σε ηλικία που είναι συνταξιούχοι, μένουν και περισσότερο καιρό στην Αναφόρα.
Και έρχονται και προσπαθούν να έρχονται και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, αγαπάνε, στηρίζουν το χωριό. Πολλοί είναι και ευεργέτες στο χωριό μας και ο καθένας με τον τρόπο του ξεχωριστά προσπαθεί και βοηθάει.
Σήμερα πόσους κατοίκους έχει η Αναφόρα?
Κοιτάξτε, ανάλογα με την εποχή αλλάζει και ο πληθυσμός. Τώρα το χειμώνα, ας πούμε, είναι γύρω στους 10-15 μόνιμους κατοίκους. Απλώς έχει ζωή τα Σαββατοκύριακα με τα ξενοδοχεία, με τα μαγαζιά. Έχουμε ανεβεί πολύ τουριστικά και αυτό βοηθάει όσο να είναι το χωριό. Το καλοκαίρι, βέβαια, από την άνοιξη μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, ο πληθυσμός αυξάνεται πάρα πολύ.
Το χωριό έχει τουρισμό και το χειμώνα και το καλοκαίρι, έτσι δεν
και
είναι?
Και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Είχε ξεκινήσει με χειμερινό τουρισμό, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια και το καλοκαίρι. Όλες τις εποχές του χρόνου έχει τουρισμό.
Νομίζω πως έχετε αδικηθεί, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα μου πείτε κι εσείς, από το γεγονός ότι θα μπορούσε εκεί στα Βαρδούσια να γίνει ένα χιονοδρομικό κέντρο. Υπήρχε μια σκέψη, υπήρχε μια συζήτηση, το οποίο δεν έγινε ποτέ τελικά. Θα μπορούσε να είναι και το δικό σας το χωριό ένα ορμητήριο, βέβαια με λίγο πιο δύσκολη διαδρομή από ότι θα ήταν από την μπροστινή πλευρά, από την πλευρά της Φθιώτιδας. Αλλά δεν υπάρχει εκεί στα μέρη σας χιονοδρομικό. Το πιο κοντινό είναι αυτό της Ευρυτανίας, στο Καρπενήσι.
Εντάξει, ο τουρισμός δεν είναι όλος όμως ότι σώνει και καλά θα πρέπει να υπάρχει ένα χιονοδρομικό. Ο κόσμος που έρχεται σε εμάς απάνω απολαμβάνει τις ορειβατικές διαδρομές, τις πεζοπορικές διαδρομές, κάνουμε αγώνες με ποδήλατα. Είναι και ένας εναλλακτικός τουρισμός, καταλάβατε.
Σωστά, σωστά.
Έχει μείνει και αναλύωτο το τοπίο της φύσης, γιατί όπως και να το κάνεις με το χιονοδρομικό κέντρο αλλάζει κατά πολύ το περιβάλλον.
Κύριε Ρέπα, πείτε μου έτσι κλείνοντας, όταν έρθει κάποιος εκεί και κάτσει να φάει σε μια ταβέρνα στο χωριό, τι ζητάει, ποια είναι τα πιάτα σας τα παραδοσιακά εκεί στην Αυπαχτεία?
Σίγουρα θα ζητήσει να φάει αγριογούρνο, ντόπιο. Σίγουρα θα ζητήσει να φάει γίδα βραστή. Σίγουρα θα ζητήσει να φάει και τις υπέροχες καταπληκτικές πίτες που φτιάχνουμε. Χορτόπιτες, τυρόπιτες, μακαρονόπιτες. Να πιει ντόπιο τσίπουρο.
Τσίπουρο,
και να γευτεί ντόπια γλυκά του κουταλιού που φτιάχνουν οι επαγγελματίες και οι κυρίες του χωριού.
Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν με μια υπόσχεση ότι θα ταξιδέψουμε στο χωριό σας, θα πάρω εδώ τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που μας κάνει ήχο και θα ανεβούμε στο χωριό και θα κάτσουμε στην ταβέρνα για να φάμε όλα αυτά που μας είπατε.
Με μεγάλη χαρά σας περιμένουμε και να τα πούμε και από κοντά και να απολαύσετε το τοπίο.
Πολύ
γιατί
ωραία.
Είναι πραγματικά αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια.
Γεια σας, γεια.
Ο βάτος κι αγκάθια κοκκινίζει. Ρε παραναϊδότα, μάτια σου βασίλω, αμάν αμάν βασίλω, άλλος να τα φιλήσει.
Είμαστε 23 λεπτά μετά τη μία και σας ταξιδεύουμε σήμερα στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. Από την Αθήνα, για να ταξιδέψει κανείς, χρειάζεται 3 ώρες και 45 λεπτά. Τώρα αυτό είναι ένας μέσος χρόνος για κάποιον ο οποίος κινείται κανονικά με βάση τα χιλιομετρικά όρια. 3 ώρες και 45 λεπτά, αφού λάβουμε υπόψη μας ότι μέχρι την Ναύπακτο είναι 2 ώρες και 34 λεπτά και για το τελευταίο κομμάτι θέλουμε πάνω από μία ώρα. Για να ανέβουμε δηλαδή από την Ναύπακτο το βουνό, να κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή που είναι γεμάτη στροφές, θέλει κόπο για να φτάσει κανείς στην Άνω Χώρα. Αλλά αυτό ακριβώς που δείχνει το ταξίδι και ο προορισμός είναι ότι όποιος κάνει αυτό τον κόπο θα αποζημιωθεί πραγματικά με ένα υπέροχο χωριό που θα τον περιμένει, με καταπληκτική θέα, γραφικό, ήσυχο πάνω απ' όλα. Ακούσαμε και τον κύριο Ρέπα, μας είπε ότι έχει και πολύ καλή κουζίνα και αυτά που μας πρότεινε ήταν ένα και ένα, σαφέστατα. Ένα χωριό το οποίο πρέπει να πούμε εδώ, αφού ακούσαμε την ιστορία του έτσι πολύ σύντομα από τον κύριο Ρέπα, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές τις τελευταίες δεκαετίες με αφορμή μία επιτυχημένη επιχειρηματική ιστορία, έτσι, να το πούμε κάπως έτσι. Γιατί είναι αλήθεια ότι η επιλογή μιας οικογένειας εκεί από την Άνω Χώρα να χτίσει ένα ξενοδοχείο που όταν χτίστηκε ήταν πραγματικά τολμηρή απόφαση και ιδέα, ήταν ρίσκο, τουλάχιστον το βλέπω έτσι εγώ, δεν ξέρω. Νομίζω θα μας πει περισσότερα γι' αυτό ο κύριος Ανδρέας Παπαϊωαννίδης, που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Άνω Χώρας και είναι ένας από τους ανθρώπους που στην οικογένειά τους ξετυλίγεται αυτή η επιτυχημένη επιχειρηματική κίνηση, η οποία οδήγησε την Άνω Χώρα στη νέα εποχή της να γίνει πάρα πολύ αγαπημένη, πολύ δημοφιλής και να αναγκάσει πολλούς και Αθηναίους και από άλλες περιοχές της Ελλάδας να κάνουν τον κόπο, να επισκεφθούν την Άνω Χώρα και να τη βάλουν από εκεί και πέρα μόνιμα στο πρόγραμμά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο κύριος Παπαϊωαννίδης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Καλό σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλέστε.
Εμείς μια χαρά. Πείτε μας λοιπόν, αν αυτό που λέω πρώτα απ' όλα είναι ακριβές, γιατί εγώ κάπως έτσι το θυμάμαι. Όταν τα παλιά τα χρόνια ξεκίνησα να γνωρίζω προορισμούς στην Ελλάδα και να γράφω ταξιδιωτικά κείμενα, έπεσε στην αντίληψή μου αυτή η ιστορία. Ένα ξενοδοχείο μεγάλο, ένα ξενοδοχείο που κανονικά δεν θα περίμενε κανείς να το βρει μέσα στην καρδιά του βουνού εκεί, στα κεντρικά της Ετωλοκαρνανίας, στα ορεινά της Ναυπακτίας. Ήταν μια κίνηση τολμηρή, επιχειρηματική, αλλά νομίζω επιτυχημένη.
Κοιτάξτε, εγώ θα λέω ότι ήταν λίγο τρελή κίνηση. Ο πατέρας μου και ο θείος μου φτιάξαν το ξενοδοχείο αυτό πριν από 33 χρόνια. Η όλη ιδέα ξεκίνησε από τον παππού μου, που γυρνώντας από την Αμερική που ήταν μετανάστης, στενοχωρήθηκε που είδε το χωριό του να είναι άδειο και έρημο. Γυρνώντας από την Αμερική, βλέπει ένα χωριό το οποίο είχε μόνο 4-5 κατοίκους. Το καλοκαίρι βέβαια είχε ζωή, διότι γυρνάγαν όλοι οι παππούδες με τα εγγόνια τους για να πέρασουν το καλοκαίρι. Αλλά καθώς περνάγαν τα χρόνια και πέρναγε η δεκαετία του 80, έβλεπε ένα χωριό να μαραζώνει. Οπότε το ζήτησε σαν χάρη από τον πατέρα μου και το θείο μου, που τότε είχαν και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, να το φτιάξουν, να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο. Για μικρό μιλάγαμε, τότε λέγαμε για 10 δωμάτια.
Λέγατε για 10 δωμάτια, αλλά φτιάξατε πραγματικά ένα στολίδι. Γιατί αυτό θυμάμαι εγώ, και ένα μεγάλο ξενοδοχείο, έτσι.
Ναι, στην αρχή λέγανε 10 δωμάτια. Και μετά λέγανε, ωραία, και πού θα τρώει αυτός ο κόσμος. Φτιάξει και ένα εστιατόριο. Και φτιάχνουμε και ένα εστιατόριο. Δεν φτιάχνουμε και άλλα 10 δωμάτια, να τα κάνουμε 20. Και τα 20 γίνανε 40 και μετά γίνανε 60. Τους έπιασε μεγάλο πάθος τότε, γιατί προσπαθούσαν ουσιαστικά να δημιουργήσουν ένα καλό εργαλείο για να σώσουν το χωριό, να δώσουν πάλι ζωή στο χωριό.
Το πρώτο όνομα του ξενοδοχείου ποιο ήταν, για θυμίστε μου το πρώτο όνομα του ξενοδοχείου.
Ο παππούς μου τα εστιατόρια που είχε στην Αμερική το ονόμαζε Κρυστάλ. Και όταν γύρισε πίσω στην Ελλάδα ήθελε να το ονομάσει κάπως έτσι. Οπότε ονομάστηκε Crystal Guest House.
Crystal Guest House, σωστά. Crystal Guest House.
Ναι.
Και ήταν το πρώτο.
Ήταν πολύ δύσκολο.
Η πρώτη τέτοια υποδομή στο χωριό, έτσι.
Ήταν η πρώτη υποδομή και ήταν και το πρώτο μεγάλο ξενοδοχείο στο μέγεθος σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη
ήταν
την Ελλάδα.
Αυτό και άλλο ένα ξενοδοχείο στο Καρτενήσι.
Έχετε
εκείνα τα χρόνια.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξαναφτιαχτεί σε τέτοιο απομακρυσμένο χώρο ένα τέτοιο ξενοδοχείο τόσο μεγάλο. Είναι δύσκολο πλέον με τα σημερινά δεδομένα.
Ένα ξενοδοχείο που προσέφερε μια πολυτέλεια ιδιαίτερη για εκείνη την εποχή και όλας ακόμη περισσότερο. Με πισίνα, με εστιατόριο. Ναι.
Σωστά. Είχε μπαρ, είχε παιδική χαρά. Και τότε το όνομα ήταν πολύ δύσκολο να το πούνε. Κανείς δεν μπορούσε να πει τη λέξη guest house. Και όλοι το λέγανε το ξενοδοχείο με την πισίνα στο βουνό.
Σωστά.
Έτσι το λέγανε όλοι τους. Ή Crystal Palace το ονομάζαμε εκεί.
Crystal Palace. Σωστά.
Ναι.
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος από το ξενοδοχείο αυτό και ουσιαστικά άλλαξε και τη μοίρα του χωριού. Έτσι, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά οι επισκέπτες που έρχονταν στο χωριό ήταν τόσοι πολλοί και αυξανόταν ο αριθμός που χρειάστηκε να ανοίξουν κι άλλα. Έτσι. Και έτσι αναπτύχθηκε και τουριστικά το χωριό.
Τώρα έχει αναπτυχθεί πολύ το χωριό. Έχουμε άλλα 5-6 ξενοδοχεία, μικρότερα βέβαια, ξενώνες πιο πολύ μπορείς να τους πεις, και νοικιαζόμενα δωμάτια. Αλλά πλέον η χωρητικότητα σε καλεσμένους, το χωριό μας μπορεί να κοιμήσει άνετα γύρω στα 500 άτομα πλέον, μαζί με τα γύρω χωριά.
Άρα μπορεί δηλαδή να είναι ένας προορισμός για μεγάλες ομάδες, για επιχειρηματικούς ομίλους, για...
Δηλαδή, για σεμινάρια.
Για σεμινάρια, ναι.
Με κέντρο την Ανοχώρα και όλα τα γύρω χωριά μπορούμε να φιλοξενήσουν πάρα πολύ κόσμο.
Θα μας κάνετε μια ξενάγηση. Έχουμε... Ναι, πείτε μου. Πείτε
ναι. Το μόνο πρόβλημα που είναι αυτό που είπατε στην αρχή, είναι η πρόσβαση. Ότι θέλει κόπο, δεν είναι έτσι.
Δεν πειράζει. Δεν όπως... Ξέρετε κάτι, καλύτερα έτσι. Καλύτερα έτσι, γιατί τα χωριά που έχουν πρόσβαση εύκολη στην Ελλάδα χαλάνε τη φυσιογνωμία τους τελικά, δυστυχώς. Αυτό είναι μια εμπειρία, την οποία την έχουν όλοι όσοι ταξιδεύουν σε προορισμούς που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν δυσπρόσιτοι και είδαν πώς έχουν αλλάξει όταν ένας χωματόδρομος γίνεται άσφαλτος ή όταν ένας δρόμος επαρχιακός αντικαθίσταται από έναν μεγάλο δρόμο, λεωφόρο, που οδηγεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα στον τόπο. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα.
Έχετε πολύ δίκιο, αυτό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κάντε μας μια ξενάγηση στο χωριό σήμερα, γιατί βλέπω εδώ, ας πούμε, γιατί εγώ πάντα ανοίγω την εικόνα από τους χάρτες του διαδικτύου και βλέπω εδώ από πάνω ότι υπάρχει και ένας πέτρινος νερόμυλος έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ένα λαογραφικό μουσείο που μπορεί κανείς να επισκεφτεί στο χωριό, έτσι δεν είναι?
Έχετε πολύ δίκιο. Λοιπόν, ο νερόμυλος, θα ξεκινήσουμε με τον νερόμυλο, είναι 300 ετών. Είναι full λειτουργισμός, δηλαδή εμείς μπορούμε να το βάλουμε στη λειτουργία. Αν βάλουμε μπρος το νερό μέσα στο αυλάκι, δουλεύει ο νερόμυλος. Δούλευε μέχρι και τη δεκαετία του 90, άνοιγε στην εκκλησία. Και τότε τα παλιά τα χρόνια εμείς δεν είχαμε σιτάρι, είχαμε καλαμπόκι, οπότε αλέθανε το καλαμπόκι εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να σπρώξει την πόρτα, θέλει λίγο δύναμη, και μπαίνει μέσα και μπορεί να το δει από μόνος του. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να είναι κάποιος εκεί να τον ξεναγήσει.
Είναι πάντω σε καλή κατάσταση ο Νερόμυλος. Έχει γίνει μια αποκατάσταση τα προηγούμενα χρόνια.
Είναι ο φουλ λειτουργήσιμο. Δηλαδή έχει όλα τα εξαρτήματα του, όλα τι μιλόπιτρε, όλα. Και επίση έχει και πολύ ωραίο χώρο να κάνει πικνίκ εκεί απ' έξω.
Ωραία.
Πιο πέρα είναι το Λαγραφτό Μουσείο. Ακολουθείς ένα καλντερίνι από εκεί και φτάνεις σε ένα πολύ παραδοσιακό καλντερίνι πέτρινο.
Και το Λεωγραφικό Μουσείο είναι ένα πολύ εντυπωσιακό κτίριο. Έτσι. Δεν το συναντά συχνά σε χωριά σαν την Ανοχώρα.
Ναι. Σωστά είναι. Καταρχήν ήταν το παλιό μας σχολείο. Το σχολείο δούλεψε και μέχρι το 90, αρχής 90 δούλεψε σαν σχολείο και μετά εγκαταλείφθηκε επειδή... Τα παιδιά μεγαλώσαμε και φύγαμε, δεν υπήρχαν άλλα παιδιά πλέον στο χωριό.
Άρα σήμερα στο χωριό παιδιά δεν υπάρχουν, σχολείο δεν λειτουργεί.
Όχι, δεν δουλεύει, όχι, δεν υπάρχει. Άμα κάποια οικογένεια θέλει να έρθει, από ό,τι ξέρω το κράτος φέρνει ταξί για να σε πηγαίνει μέχρι το Ευπάλιο που είναι περίπου μία ώρα μακριά.
Μάλιστα.
Αλλά δεν υπάρχουν όμως οικογένειες, δεν έχει συμβεί αυτό ακόμα, να έρθει κάποια οικογένεια. Οπότε το σχολείο μας πριν από περίπου 10 χρόνια αποφασίσαμε να στεγάσουμε το Λαογραφικό μας Μουσείο, το οποίο είναι μια φοβερή συλλογή με αντικείμενα που έχουν χαρίσει, έχουν δωρήσει όλοι οι κατοικοί του χωριού, πράγματα τα οποία ήταν στα κελάρια τους, στα πατάρια και τύπου τα τρώγε σκόνη. Τώρα τα έχουμε και τα εκθέτουμε και μπορώ εγώ να σας κάνω, άμα έρθετε, θα σας κάνω εγώ μια φοβερή ξενάγηση με ιστορίες από τον τόπο μας.
Α, πολύ ωραία. Το βάζουμε γι' αυτό στο πρόγραμμα, λοιπόν. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και δύο πλατείες απέναντι-απέναντι, αντικριστά, έτσι. Η κεντρική πλατεία σωστά, και η πλατεία Λομποτινάς, το παλιό όνομα του χωριού.
Ναι, υπάρχουν οι δύο πλατείες. Μια είναι στην εκκλησία, η πλατεία γύρω από την εκκλησία, που τη φτιάξαμε πρόσφατα, βάλαμε κινήλους πλάκες πρόσφατα. Και η άλλη πλατεία, η οποία στεγάζει και το παλιό μας λεωφορείο, τον Καρνάβαλο. Και αυτό μπορεί όποιος θέλει να πάει να το δει. Είναι ένα λεωφορείο με το οποίο μέχρι και τη δεκαετία του 80 δούλευε. Φανταστείτε, το βλέπεις και λες από ελληνική ταινία παλιά, σπρώμαυρη ελληνική ταινία με την Αλίκη Βουγγιπλάκη. Κάτι τέτοιο σου βγάζει το συνέστημα.
Το βλέπω εδώ σε φωτογραφία, είναι πολύ φροντισμένος και ο χώρος εκεί στεγασμένος.
Είναι ένα λεωφορείο με το οποίο ήταν, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, μικρός. Ήταν ο τρόπος που επικοινωνούσε στο χωριό με την άπακτο. Κάθε μεσημέρι έφτανε κατά τις 2 το μεσημέρι 3, που έφερνε εφημερίδες, περιοδικά, οτιδήποτε έχουν παραγγείλει από το Μανάβι, το Χασάπι, κατά την άπακτο. Μας έφεραν, δηλαδή, τα πάντα μας τα έφερνε το λεωφορείο. Εκείνη την ώρα, με το που έφτανε το λεωφορείο στο κέντρο του χωριού, όλοι οι κάτοικοι βγαίνανε στο κεντρικό καλλιτεχνείο του χωριού να πάρουν τα πράγματα που είχαν παραγγείλει και μετά όλοι λέγανε τα νέα τους και ύστερα μετά όλοι πήγαιναν στα σπίτια να φάνε και να κοιμηθούν και μεσημερινό ύπνο. Αυτό το θυμάμαι πολύ έντονο, αυτό το συνέστημα. Έχω ανεβεί με αυτό το λεωφορείο πολλές φορές. Πάντα πήγαινε πίσω στη γαλαρία, είχε και κότες. Έχει μεγάλη ιστορία αυτό το λεωφορείο.
Φαντάζομαι τη διαδρομή από την Αύπακτο με αυτό το λεωφορείο. Έτσι. Πρέπει να ήταν ένα δύο γεμάτο παραπάνω, δηλαδή ίσως και 2,5 ώρες.
Μπορεί και πιο πολύ, ούτε που θυμάμαι.
Καλά, και αν, πολύ... δρόμο, αν είχε κομμάτια χωματόδρομο, ας πούμε, θα ήταν σίγουρα πολύ περισσότερο εκείνα τα χρόνια.
Σωστά.
Λοιπόν, να βάλουμε. Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε.
Πιο κάτω από τις πλατείες αρχίζουν και τα μαγαζιά, είναι και η κεντρική αγορά του χωριού. Θα δείτε, έχουμε 2-3 καφενεία, 2-3 ταβέρνες υπάρχουν, όλα βρίσκονται εκεί πέρα, είναι πολύ εύκολο να τα βρει κάποιος. Πολύ παραδοσιακά, ένα μέρος που μπορεί πραγματικά να κάποιος να χαλαρώσει. Το λέω ακόμα και εγώ που πηγαίνω όποτε πάω να πιω ένα τσίπο ή ένα καφέ, είναι αυτό, λέω, τι ώρα που χαλαρώνουμε εδώ πέρα. Εγώ πάντα είμαι σε ένα λίγο τρέξιμο λόγω του ξενοδοχείου που έχει πολλή δουλειά, το ξενοδοχείο. Όποτε πάω στην πλατεία του χωριού, πραγματικά μέχρι και εγώ ηρεμώ. Βρίσκω λίγο μια γαλήνη μέσα.
Είναι πραγματικά από τα πιο όμορφα μέρη εκεί στην περιοχή και έλεγα και στην αρχή της εκπομπής πόσο όμορφα είναι χτισμένο το χωριό και βλέπει την απέναντι πλαγιά του βουνού που είναι λατοσκέπαστη και είναι πραγματικά πανοραμική η θέα με όλη τη σημασία της λέξης. Από τα πιο χαλαρωτικά πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς σε ένα ταξίδι του στην Ελλάδα.
Λοιπόν, το χωριό μας παλιά λεγόταν Λομποτινά. Ναι. Ήμασταν οι μεγάλοι και οι μικροί Λομποτινά. Ναι. Και κάποτε αυτό ήταν σλάβικο όνομα. Και κάποτε και το αλλάξανε στις αρχές της, το 20, βγήκε μια νομοθεσία να αλλάχτουν τα ονόματα σε αυτά τα χωριά και έτσι γίναμε η χώρα. Είμαστε, επειδή είμαστε το κεφαλοχώρι και μας ονομάζανε χώρα. Και επειδή είναι δύο οι χώρες, είναι η άνω και η κάτω χώρα, έτσι βγήκε και η άνω χώρα το όνομα.
Αυτή εκεί η πλαγιά, το βουνό εκεί απέναντι που βλέπουμε λοιπόν αμφιθεατρικά όπως είναι χτισμένη η άνω χώρα.
Λοιπόν,
πώς λέγεται?
Τρία βουνά.
Τρία βουνά.
Λοιπόν, βλέπεις, okay. Εμείς είμαστε στο βουνό Σύρτα, πάνω στο βουνό Σύρτα. Ναι. Μετά, βλέποντας τη θέα από δεξιά προς τα αριστερά, βλέπεις τον Μακρύβαλτο, Κερασοβούνη και την Τζεκούρα. Τώρα, επειδή μας περικυκλώνουν αυτά τα βουνά και εμείς είμαστε στο κέντρο και μας προστατεύουν, γι' αυτό και λεγόμασταν Λομποτινά, επειδή είμαστε μέσα σε μια λούμπα. Από εκεί βγαίνει το όνομα Λομποτινά, τουλάχιστον έτσι μου λέγανε οι παλιοί.
Μάλιστα.
Τα βουνά μας προστατεύουν εξού και είμαστε σε αρκετό υψόμετρο, σε μεγάλο υψόμετρο. Είμαστε τα κάτω σπίτια του χωριού ξεκινάνε από τα 950 μέτρα και το πιο ψηλό φτάνει στα 1200 μέτρα υψόμετρο.
Μάλιστα.
Η πλατεία του χωριού είναι στα 1050 και έχουμε χιόνι, αλλά τα βουνά μας πάντα μας προστατεύουν και έχουμε γλυκό χειμώνα. Όταν χιονίζει, δεν είναι
ένας λόγος ακόμα να βρεθεί κανείς ακόμα και στο καταχύμωνο στο χωριό.
Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, βλέπεις το χιόνι, ζεις το χειμώνο από την συνόμορφη του πλευρά. Δεν βλέπεις τη χιονοθύελα που γίνεται ο κακός χαμός.
Καταλαβαίνω.
Είναι όλα, είναι πολύ ήρεμα εκεί πέρα.
Και υποθέτω ότι το έχουν ανακαλύψει το χωριό και ορειβατικοί σύλλογοι. Θα έχετε και μονοπάτια, έτσι δεν είναι?
Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γίνει αυτή εδώ η προσπάθεια, η οποία εντάσσεται ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό, που μετά την πανδημία, που ο κόσμος άρχισε να περπατάει ακόμη πιο πολύ έξω στη φύση. Πριν από περίπου 10 χρόνια ξεκίνησαμε και φτιάχναμε τα πρώτα μονοπάτια, πεζοπορικά μονοπάτια για αρχή. Για παράδειγμα, πριν από περίπου 10 χρόνια έγινε η Ξανθιά Αλεπού, το μονοπάτι της Ξανθιάς Αλεπού. Ή το μονοπάτι που πήγαινε στο καταράκτη της Τσούρνας. Αλλά με το που είδαμε ότι ο κόσμος άρχισε να του αρέσει αυτό το πράγμα, άρχισαν και φτιάχνουν πολλά μονοπάτια. Όλα αυτά ήταν παλιά μονοπάτια, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι παππούδες μας, ήταν για να πηγαίνουν στα χωράφια και για να πηγαίνουν στα άλλα χωριά. Και έπρεπε λίγο ξανά να τα ξαναβρούμε και να τα καθαρίσουμε. Κάπως έτσι έχει γίνει. Τώρα έχουμε πάνω από 40 χιλιόμετρα πεζοπορικά μονοπάτια να περπατήσει κάποιος. Και ποδηλατικά επίσης. Ποδηλατικά τα μονοπάτια, τα οποία είναι κυρίως αυτά downhill. Πάω στην κορφή του βουνού και αρχίζει και κατεβαίνει μέσα στο δάσος.
Μάλιστα. Ολοκληρωμένη λοιπόν η εμπειρία.
Τουρισμό. Ναι. Έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό για αυτό το πράγμα, για πεζοπορία και για ποδήλατο.
Πολύ ωραία. Ολοκληρωμένη λοιπόν η εμπειρία. Πρέπει να πάρουμε μαζί μας τα μπατόν, πρέπει να πάρουμε μαζί μας τα ορειβατικά μας παπούτσια, ποδήλατα κτλ. Και να σας έρθουμε. Γι' αυτό βάζουμε άνω τελεία στην δική μας κουβέντα και θα την κάνουμε από κοντά στην άνω χώρα, το πανέμορφο χωριό σας.
Όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να συμπισκεφτείτε.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
42 λεπτά μετά τη μία και νομίζω ήδη το ταξίδι μας έχει γίνει πάρα πολύ συναρπαστικό. Θέλουμε να πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι το έχουμε κάνει, να φτιάχνουμε στο μυαλό σας ήδη εικόνες. Εικόνες που να είναι τόσο πολύ ζωντανές που να μεταφέρουν ακόμα και μυρωδιές, ήχους της φύσης, έτσι το αεράκι να χτυπάει τα κλαδιά από τα έλατα εκεί στην Άνω Χώρα και από τις καστανιές, να αισθάνεστε τη φύση που σας περιτριγυρίζει περπατώντας το κεντρικό καλντερίμι της Άνω Χώρας, εκεί που είναι τα περισσότερα μαγαζιά, και έτσι όπως περπατάμε και περνάμε και από την πλατεία της Λομποτινάς εκεί και συνεχίζουμε προς τα βόρεια, κάνοντας δεξιά βλέπουμε κάτι που μας κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση. Μπαίνοντας μέσα θα δούμε ένα μαγαζί γεμάτο με φωτογραφίες ενός πάρα πολύ αγαπημένου τραγουδιστή και πάρα πολύ αγαπημένου καλλιτέχνη για όλους και όλες όσες και όσοι μας ακούτε από διάφορα μέρη του κόσμου, απόδημοι Έλληνες ομογενείς μετανάστες των προηγούμενων δεκαετιών. Φωτογραφίες του Στέλιου Καζαντζίδη, λοιπόν. Και έχουμε σταματήσει για να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό, ένα τσίπουρο, στο στέκι φίλων Στέλιου Καζαντζίδη, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Αντώνη Πετσίνη, ο οποίος έχει την ευθύνη του μαγαζιού εκεί, του χώρου, του συγκεκριμένου. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς, πώς λειτουργεί ακριβώς ο χώρος και πώς ξεκίνησε, ποιανού ήταν έτσι αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε έτσι να γίνει ένας χώρος αφιερωμένος στο μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη. Ο κύριος Αντώνης Πετσίνης, λοιπόν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Κύριε Πετσίνη, πώς προέκυψε τώρα στην Άνω Χώρα την Ναυπακτία σε ένα στέκι για τους φίλους του Στέλιου Καζαντζίδη?
Να σας πω, ήμασταν και είμαστε ακόμα μια ομάδα 5-6 φίλων που ήμασταν φανατικοί του Στέλιου Καζαντζίδη. Ο μεγαλύτερος από εμάς, ο Αλέκος Σταυρόπουλος, ζει στην Αμερική χρόνια και ταξίδεψε, ενώ ήταν ήδη από εδώ φανατικός φίλος του Καζαντζίδη. Συνέπεσε αργότερα να γνωριστούν στην Αμερική και να γίνουν και φίλοι.
Αυτό τώρα μιλάμε δεκαετία 60, ας πούμε, υποθέτω.
Το 70, μετά το 75, κάπου εκεί, 78, πήγε ο Καζαντζίδης στην Αμερική.
Ωραία. Άρα γνωρίζετε λοιπόν ο κύριος Σταυρόπουλος και με τον Στέλιο Καζαντζίδη κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, να τον δει από κοντά.
Ακριβώς. Ερχόμενος κάποια καλοκαίρια στο χωριό μας από την Αμερική, μας πρότεινε να φτιάξουμε ένα σύλλογο για τον Καζαντζίδη. Του εξηγήσαμε ότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο, έχει νομικές διαδικασίες και θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας να φτιάξουμε σύλλογο. Αλλά τον επόμενο χρόνο το ξανασυζητήσαμε και ρίχτηκε η ιδέα, εντάξει, να μην κάνουμε σύλλογο. Εγώ διαθέτω, μας λέει, το σπίτι εκεί, γιατί είναι δικό του αυτό το οίκημα ολόκληρο, να φτιάξουμε ένα στέκι. Οπότε εμείς ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα, άλλο που δεν θέλαμε. Πήκε λοιπόν μπροστά μια ομάδα, ο Κώστας Ασημακόπουλος και συγγενής του Αλέκου του Σταυρόπουλου, είχε γνώσεις από διακοσμητική, χώρο και τέτοιο. Ανέλαβε να συγκεντρώσει το υλικό, ήρθε σε επαφή με τη Βάσο του Καζαντζή, τη Χήρα. Τότε, τώρα, ναι, ήταν Χήρα όταν ήρθαμε σε επαφή και συγκατένευσε και αυτή, δεν είχε καμία αντίρρηση, ίσα το χάρηκε.
Άρα δηλαδή, οπότε, πόσα χρόνια λειτουργεί εκεί το στέκι?
Εκεί πρέπει να είναι από το 2008.
Μάλιστα.
Εκεί τώρα εμείς, ναι, τα καλοκαίρια κυρίως, γιατί τώρα μετά τον Νοέμβριο φεύγουμε και ξαναερχόμαστε την άνοιξη. Οπότε το χειμώνα συνήθως δεν λειτουργεί, εκτός αν πάμε κάποιες γιορτές και τέτοιο.
Υποθέτω πως κάποιες μέρες ίσως που μπορεί να ανεβαίνει κόσμος πάνω λόγω εορταστικής περίοδου, Χριστούγεννα, Πάσχα, όλο και κάποιος μπορεί να το ανοίξει.
Καμιά φορά ναι, δεν δέχεται να ανοίξει.
Και εκεί υποθέτω πως λειτουργεί έτσι και λίγο σαν καφέ, κάθεται ο κόσμος, πίνει κάτι, συζητάει.
Ναι, μαζευόμαστε τα βράδια, πίνουμε κανένα τσίπουρο, ακούμε τα τραγούδια, κουβεντιάζουμε σχεδόν.
Τραγούδια σαν... μέτρητα ο Στέλιος Χωζατζίδης, τώρα τι να λέμε, όσο και αν, και αν παίξει κανείς τα τραγούδια του δεν τελειώνουν ποτέ, δηλαδή δεν έχει την αίσθηση.
Ποτέ και ναι, έχει πει έχει... όλα τα είδη του τραγουδιού,
ακριβώς,
όχι
ακριβώς.
Μόνο της ξενιτιάς. Που κυρίως περιλάμβανε βέβαια και γι' αυτό κράτησε τον ελληνισμό, τον ξενιτεμένο ελληνισμό, τον κράτησε σε επαφή με την πατρίδα Ελλάδα. Και γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη η προσφορά του. Αλλά ο Καζαντζίδης έχει πει άπειρα τραγούδια και έχει πιάσει όλα τα θέματα φιλοσοφίας για τη ζωή, για το θάνατο, για τη ματαιότητα της ζωής. Για την οικογένεια, για τη μάνα, για τον πατέρα,
κύριε Πετσίνη,
για τους φίλους. Έχει περιλάβει όλα τα είδη τραγουδιών και αυτό τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους τραγουδιστές, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ένα 80% του ρεπερτορίου τους αφορά την αγάπη και τον έρωτα.
Μάλιστα.
Αυτό έχει και ο Καζαντζίδης τραγουδίσει για την αγάπη και τον έρωτα, πάρα πολλά τραγούδια, αλλά κάλυψε και άλλα θέματα.
Σωστά. Κύριε Πετσίνη, να ρωτήσω κάτι κλείνοντας. Εσείς με τι ασχολείστε, με τι ασχολιόσταν στη ζωή σας δηλαδή?
Γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, είμαι μαθηματικός και δούλεψα όλα μου σχεδόν τα χρόνια στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα.
Μάλιστα. Άρα δηλαδή το χωριό, η Άνω Χώρα είναι το χωριό σας που πηγαίνετε καλοκαίρια και τώρα βέβαια που είναι,
τώρα
είστε συνταξιούχος πολύ συχνότερα.
Από τον Απρίλιο μέχρι τον Νοέμβριο είμαι μόνιμα εκεί και ενδιάμεσα κάποια ταξίδια.
Πολύ ωραία. Να πούμε λοιπόν στους φίλους που μας ακούνε για να κλείσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία, για ποιο λόγο να έρθουν στην Άνω Χώρα να την επισκεφτούν.
Στην Άνω Χώρα θα την επισκεφτείτε κυρίως να απολαύσετε το τοπίο. Δεν έχει άλλα ιδιαίτερα ή αρχαία ή οτιδήποτε. Αλλά θα απολαύσετε το θαυμάσιο κλίμα, το καστανοδάσος, το ελατοδάσος, δρόμους πολύ καλούς για να κάνουμε περιπάτους, πεζοπορία που έρχονται άλλωστε πολύ και όλο το διάστημα του χρόνου γίνονται πεζοπορίες και γίνονται και αγώνες ποδηλατικοί κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν στο χωριό σας και θα έρθουμε να πιούμε ένα τσίπουρο στο στέκι εκεί και να ακούσουμε μαζί ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη. Θα σας αφιερώσουμε κλείνοντας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Γεια.
Άσπρο που καμίσο φορώ, μαύρο θα το βάψω. Μαύρα είναι τα μάτια π' αγαπώ, κι αυτά κοντεύω να χαθώ. Γι' αυτά πολύ θα κλάψω. Μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω, και τ' άσπρο μου πουκάμισο στα μαύρα θα το βάψω. Έχω καεί, έχω ψηθεί, χέρια τα δικά σου. Το βλέπω θα καταστραφώ κι όμως να φύγω δεν μπορώ. Στιγμή από κοντά σου. Μαύρα μου μάτια, εγώ για σας έκλαψα και θα κλάψω, και τ' άσπρο μου πουκάμισο στα μαύρα θα το βάψω.
Αυτό ήταν το μεράκι ενός απόδημου Έλληνα από την Άνω Χώρα Ναυπακτίας, που ήταν η αιτία που σε αυτήν εδώ την εκπομπή αφιερωμένη σε αυτό το υπέροχο χωριό της ορεινής Ναυπακτίας πέσαμε πάνω στον Στέλιο Καζατζίδη και ακούσαμε έτσι ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια, τα αμέτρητα πολύ αγαπημένα τραγούδια, εκεί που βρίσκεται το στέκι φίλων του Στέλιου Καζατζίδη στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας. 7 λεπτά πριν από τις 2 και ανεβαίνοντας βορειότερα στην άκρη του χωριού θα κάνουμε μια ακόμα στάση, θα είναι η τελευταία μας στάση στη γνωριμία μας με την Άνω Χώρα Ναυπακτίας, στο κέντρο υγείας του χωριού, γιατί πάντα το μυαλό μας όταν βρισκόμαστε σε περιοχές τέτοιες που είναι απομονωμένες, που είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση γιατί και τα χιλιόμετρα είναι αρκετά και η διαδρομή είναι αρκετά κουραστική, ανηφορική, με στροφές, θέλει υπομονή. Σκεφτόμαστε το θέμα της, των υπηρεσιών υγείας και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κόκκινο, που είναι γενικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας της Άνω Χώρας, είναι και ο επικεφαλής εκεί του Κέντρου Υγείας. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε πώς βρεθήκατε εσείς πρώτα απ' όλα στην Άνω Χώρα, αν έχετε κάποια σχέση εκεί με την περιοχή ή απλά διοριστήκατε και δεθήκατε έτσι με το χώρο, με τον τόπο.
Ωραία. Εγώ έχω καταγωγή από Σέρες, είμαι από αρκετά μακριά. Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος στο κέντρο υγείας τώρα τον τελευταίο χρόνο, όπου έχω μετακινηθεί από το κέντρο υγείας Ναυπάκτου, μετά από ενέργειες του Δήμου Ναυπακτίας και της έκτης υγειονομικής περιφέρειας.
Το θέλατε εσείς ή το φοβηθήκατε όταν έγινε η μετακίνηση?
Όχι, το ήθελα, το ήξερα. Ήξερα το χωριό, ήξερα τον κόσμο, ήξερα την περιοχή και το ήθελα. Έτσι είχε με σκοπό να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες υγείας στον ορεινό όγκο της Ναυπακτίας, στην Άνω Χώρα και σε όλα τα χωριά που εξυπηρετεί.
Φαίνεται γενικώς ότι το κέντρο υγείας είναι ένα αρκετά έτσι φροντισμένο και προσεκτικά κατασκευασμένο εκεί το κτίριο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν είστε μόνο σας εκεί, έχετε και άλλους συναδέλφους
σας. Ναι. Πριν από ένα χρόνο που ανέλαβα ήμουν εγώ και μόνο δύο αγροτικοί. Με τη βοήθεια όμως της έκτης υγειονομικής που έχουμε πολύ καλή συνεργασία έχουμε προχωρήσει σε προκηρύξεις και προσλήψεις ιατρών. Τώρα περιμένουμε 3 καινούριους αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι θα επανδρώσουν τα περιφερειακά ιατρία. Έχουμε γίνει προσλήψεις γιατρών, έχουν γίνει μετακινήσεις νοσηλευτριών. Είχαμε μία νοσηλεύτρια, τώρα έχουμε 3 νοσηλεύτριες. Με αποτέλεσμα να έχουμε, πετύχαμε 24 ώρες λειτουργία του κέντρου υγείας και φυσικά να εξυπηρετούμε καλύτερα τον κόσμο.
Ευχάριστο, πολύ ευχάριστο αυτό για ένα χωριό της ορεινής στερεάς Ελλάδας, γιατί δεν συμβαίνει συχνά. Κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα τόσο καλά στελεχωμένο, τηρουμένο των αναλογιών, δηλαδή κέντρο υγείας.
Να πω την αλήθεια, με αυτά που ακούω όντως δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά είχαμε την τύχη και με τη βοήθεια του Δήμου, αλλά να το ξαναπώ και με τη συνεργασία της έκτης υγειονομικής περιφέρειας και με τον κόσμο εκεί πέρα που μας έχει υποδεχτεί πάρα πολύ καλά, και να επανδρώσουμε με άτομα το κέντρο υγείας, αλλά επισκευάστηκε το υπηρεσιακό όχημα που είχαμε το 4x4, επέστρεψε στη φυσική του έδρα που ήταν το κέντρο υγείας Άνω Χώρας, που είναι δωρεά από τον ΟΠΑΠ, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο οδηγός να μεταφέρει τους γιατρούς στα γύρω ορεινά χωριά και να εξυπηρετεί τον κόσμο καλύτερα.
Εσείς όταν αποφασίσατε, γιατί από ό,τι μου είπατε το θέλατε κιόλας να μετακινηθείτε εκεί,
ναι.
Τι ήταν αυτό περισσότερο που είχατε στο μυαλό σας για τη ζωή σας εκεί στο χωριό και πώς περνάει και η καθημερινότητα έτσι, ειδικά το χειμώνα?
Το χειμώνα εντάξει, έχει λιγότερο κόσμο, αλλά και πάλι έχει αρκετά τρίμερα που μαζεύεται ο κόσμος. Είμαστε εκεί μαζί με τον κόσμο, με όλους αυτούς που μένουν επάνω. Έχουμε πολύ καλύτερη σχέση με αυτόν τον τρόπο, λίγοι άνθρωποι όπως τον είμαστε. Αλλά γενικότερα, να πω την αλήθεια, έχει πολλά τρίμερα που έρχεται ο κόσμος επάνω, τις γιορτές. Και νομίζω ότι είναι όλα καλά. Αν εξαιρέσουμε λιγάκι το κρύο, ναι, που είναι λόγω του υψομέτρου, αλλά είναι όλα πολύ καλά.
Αντιλαμβάνομαι ότι το κέντρο υγείας έχει μια δυνατότητα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο τουλάχιστον να προσφέρει αρκετές υπηρεσίες. Βέβαια, υποθέτω ότι και εσείς χρειάζεται να στέλνετε κάποια περιστατικά κεντρικά, έτσι, στην Πάτρα.
Ναι, ναι, έχουμε το ασθενοφόρο το όχημα και έχουμε, εντάξει, είναι το μόνο. Έχουμε μόνο έναν οδηγό που μας εξυπηρετεί πάρα πολύ. Μένει εκεί κοντά στην Ανοχώρα, είναι στην κεντρική και πολλές φορές και εκτός βάρδιας πάλι βοηθάει όταν υπάρχει πρόβλημα, όταν χρειάζεται κάτι. Τον καλούμε και μας βοηθάει γιατί είναι μόνο ένας οδηγός.
Λοιπόν, όταν θα ανέβουμε στην Ανοχώρα, λοιπόν, θα σας συναντήσουμε, όχι για υπηρεσίες υγείας προς Θεού.
Μακάρι,
αυτή
μακάρι.
Είναι βασική προϋπόθεση.
Μακάρι να μας,
αλλά για να πιούμε ένα τσίπουρο εκεί στην πλατεία του χωριού ή και εκεί στο γραφείο σας, εάν είστε σε βάρδια.
Εννοείται. Θα σας περιμένουμε και θα περάσουμε σίγουρα πολύ καλά.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε εκεί.
Για ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Για τους εκεί στην Ανοχώρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.
Όμορφο ταξίδι δεν ήταν αυτό, εκεί στα ορεινά της Ναυπακτίας, μέσα στο Ελατοδάσος. Άλλο βέβαια να το ακούτε και άλλο να το βλέπετε και από κοντά. Προγραμματίστε το. Όσοι από εσάς μας ακούτε από κάποια μακρινή περιοχή του κόσμου, έτσι, κάποια μακρινή χώρα που έχετε βρεθεί ως μετανάστες, ως απόδημοι Έλληνες, την επόμενη φορά που θα έρθετε στην Ελλάδα, οργανώστε μια εκδρομή. Και για ένα Σαββατοκύριακο έστω, εντάξει, με την προϋπόθεση ότι θα βάλετε στο μυαλό σας ότι θα είναι λίγο κοπιαστικό το ταξίδι, τουλάχιστον στο τελευταίο του κομμάτι, όμως επαναλαμβάνω, θα αποζημιωθείτε. Ανοχώρα, λοιπόν, Ναυπακτίας, εκεί ταξιδέψαμε σήμερα με το Μίλα μου για ταξίδια, με τον Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο, τον Κωνσταντίνο Τουλούβαρη στη ρύθμιση των ήχων. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην εβδομάδα σας. Εμείς τώρα, ξέρετε, Πέμπτη Παρασκευή, στα καθιερώμενα μας ραντεβού εδώ στη Φωνή της Ελλάδας με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Μίλαμε και ταξίδια από την άλλη εβδομάδα τώρα. Γεια χαρά! Υπότιτλοι AUTHORWAVE.